Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Merħba għal program ieħor University Matters fuq Campus FM miegħi Pier Cassar. Naħseb issa drajtu il-format ta' dan il-program matul dawn il-25 minuta li ġejjin inkunu qegħdin nitkellmu dwar attivitajiet jew dak kollu li jkun qed jiġri fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum huwa wieħed ieħor interessanti għaliex ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-istudju tal-insetti. Iva, smajtu tajjeb l-istudju tal-insetti. U miegħi fl-istudio għandi l-professur David Mifsud mill-Institute of Earth Systems li miegħu ħanitkellmu daqsxejn dwar dan is-suġġett. Interessanti, l-ewwel ħaġa, grazzi prof tal-li sibt il-ħin biex tingħaqad magħna fuq dan il-programm u l-ewwel mistoqsija li żgur mhux jien biss manka semmija kieku qegħdin hawn jagħmlu kif ġietek din l-imħabba lejn l-istudju tal-insetti.
Ifimni, jina niftakar meta kont noqgħod mommi, kellna dar naqra mhux ħażin kbira biex naqra kbir ukoll. U dak iż-żmien flok konna noqogħdu nilagħbu bil-computers jew bil-mobiles, ħafna mill-ħin libero li kien ikolli, kont qattaw fil-ġnien jien. Mhu dejjem noqgħod nilab man-nemel, daqqa mal-bwarwin, daqqa hekk u daqqa hekk, ġifieri, ġina niftakar illi meta kont dak iċ-ċokon hekk ta' 5, 6, 7 dejjem hemm. Jien naħseb li n-namra minn hemm ġibta jien naħseb, ġifieri għax imbagħad minn tajja ta' żgħira bdejt nibda nistudjom dawn, dejjem nistaqsi, nfittex u nagħmel nixu xi ktieb żgħir li mmulaw u jiena naħseb li minn hemm bdejt, ġifieri kieku ma kellix din l-esposizzjoni biex ngħidlek għal dan naqa' ġnien ma naħsibx illi. Kien ikolli din l-opportunità.
Ħanuża dal-eżempju li kif semmejt, għax illum il-ġonna qegħdin jonqsu għax kullu kien appartamenti. Meta fl-istudji tiegħek, meta tara daqsxejn kemm kien hawn jew il-volum aħjar ta' insetti li kien hawn 30-40 sen ilu Malta, ma' dak li għandna illum, tara differenza drastika?
Kbira, enormi, kbira. Ġifieri anke jekk nitkellmu fuq il-frifet, 30 sen ilu konna naraw kull tip ta' farfett. Illum l-unika wieħed li tara tal-kabbuċċi abjad u l-bqija biex tara xi ieħor tittamel wieda. Ġifieri, jagħmel effett kbir. Issa daw l-insetti ta' ġifieri daw jien xilhom jgħixu anke ġoroqa ta' 5 metri b'5 metri, imma ovvjament in-numru tagħhom naqas. Naqas b'mod drastiku u ngħidlek jiena wkoll ħalli li xi ħodd minnhom anke saħan sitra ġew estinti.
Fil-fatt kont ħansaqsi, jekk għandix speċi għaw Malta li fl-aħħar 10, 15-il sena sparixxew għal kollox.
Ma tista' qatt tkun ċerta li ġew estinti 100%, imma għandna każijiet fejn ta' ċertu insetti li ilhom ma jidru iktar minn 20-30 sena.
Ovvjament din hija biċċa oġeħ ta' ras inkwieta għall-ekosistema kollha. Qed isiru proġetti ta' konservazzjoni biex ċertu insetti li forsi nafu li qegħdin joqsu ħafna nippruvaw insaħħu l-popolazzjonijiet tagħhom?
Diffiċli ħafna. Ifimni, inti iktar milli l-insett individwali, inti trid tipprova tissalvagwardja l-ambjent. Tifimni, jekk inti l-ambjent qed tipprova tkompli tirruduċih, allura awtomatikament l-affarijiet li għandek f'dik l-ekosistema f'dak l-ambjent jispiċċaw. Imma jekk inti qed tipprova tissalvagwardja dik il-biċċa xari, dik il-biċċa gariga, dik il-biċċa makkja, allura inti qed tipprova tissalvagwardja dawk l-insetti. Biex inti tippinpointja subajk lej dak it-tip ta' insett, eċetera, hija ħafna iktar diffiċli. Qegħdin isiru wkoll, ġifieri pereżempju insett minnhom li qegħdin nagħmlu ħafna studji fuqhom u qegħdin nippruvaw nagħmlu studji konservattivi biex inkomplu nżidu l-popolazzjoni tiegħu hija proprju n-naħla Maltija. N-naħla Maltija nafu li hija naħla endemika, jiġifieri ma tgħix imkien tar fid-dinja, adattat ruha din għal gżejjer Maltin u qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox biex il-popolazzjonijiet tagħha din flok innaqsuhom inkabruhom. ħafna sfortunatament, ħafna minn dawn li rabbu n-naħal jippruvaw irabbu dik li għedura Taljana. Lapis melli fra ligustika. Imma ħna qegħdin nippruvaw nuruhom l-istudji li għamilna u qegħdin nippruvaw nikkonvinċuhom li jisma' il-Maltija tagħmel biċċa xogħol ħafna aħjar minn din it-Taljana. Allura aħna permezz dawn l-istudji li qegħdin nagħmlu qegħdin nippruvaw inħajru il dawn il-beekeepers biex jarġaw jibdew irabbu l-Maltija.
U hu tħares lura lej dan il-proġett partikolari u kellek tiddeskrivi s-suċċess tiegħu. Il-naħla Maltija żdiedet fil-kwantità?
Dal-aħħar 5 snin żdiedet, qed tiżdied iva, hemm proġetti apposta ġifieri minn entitajiet differenti u naħseb mexin il-qudiem naħseb jiena. Da qatt ma tista' tgħid li ħatasal 100% imma dejjem wieħed jipprova jgħid isma' jiena qed nagħmel pass il-qudiem u qed nara ċertu riżultati pożittivi.
Min barra l-iżvilupps frenat li ovvjament qed jieħu ħafna mir-raba Maltija u mill-ispazji
tagħha.
X'inhu huma l-edewwa li l-insetti li tal-li jsibu?
Ara ġifieri apparti minn il-kostruzzjoni, eċetera, allura l-ambjent qegħdin dejjem jonqsu. It-tieni l-iktar problema fl-ekosistema hija appuntu l-introduzzjoni ta' affarijiet illi mhumiex tal-lokal. Bl-Ingliż daw jissejħu alien species, speċi alieni. All right? X'inhu huma daw? Daw ġew mill-qamar ġifieri alien, l-ewwel darba tal-għajda tal-kelma jekk sibtilha, daw x'inhu huma alieni ġew minn xi stilla jew. Le, ġifieri aħna ngħidu daw l-ispeċi, inti minħabba l-kummerċ, minħabba li d-dinja saret żgħira għal kulħadd, ġifieri llum illum b'ajruplan taqbad ajruplan f'sizzijat wasalt minn post għall-ieħor, minn kontinent għall-ieħor. Ġifieri tant illum hawn kummerċ tant hawn kulħadd tgħaddej minn post għall-ieħor illi Minar marridu, accidentalment edin ukoll, minn posta li ħor indaħlu maħna xi insetti jew xi annimali illi mhumiex ta' dak il-post li daw, per eżempju. Ħantik eżempju ċar biex niftehmu. Fit 2000, miċ-ċentru tal-Afrika, mill-Kamerun, introduċejna u Malta b'mod accidentalment għax din ġiet ma' xi siġar li kienu ħajjintużaw għall-industrija tal-injam. U ma dal-injam kien hemm żewġ ħanfusijiet, jew iktar probabbilment, imma żgur li kien hemm raġel u mara. Daw għamlu xogħolhom u adattaw ruhom biex ngħidlek għal dat tip ta' ambjent Malti. Tajjeb. U bdew jattakkaw is-siġar tat-tut u taċ-ċawsri. Tantu hekk illi fi żmien 15-il sena Daw qatlu iktar minn 300 siġra tat-tud u taċ-ċawsri, tant addattaw ruhom tajjeb u Malta.
U ma nafx li għandna 100,000 minnhom daw.
Żgur li m'għandniex 100,000, jiġifieri daw prattikament. L-istess ġara pereżempju bir-red palm-weevil tal-palm. Da ġi introdott qisu bejdu ieħor 10 snin ilu u l-palm li qatel huwa n-numru esaġerat. Jiġifieri dan huwa mela daw l-ispeċi alieni li mhumiex tal-lokal x'jiġrilhom li daw jekk isibu ambjent adattat u jkollhom fuq xi jieklu. Daw isiru invażivi. Ġifieri da għaliex isiru invażivi? Għax m'għandhomx edewwa naturali. Allura jsiru invażivi u daw jibdew jattakkaw lek l-ekosistema. Jabu lek ħafna ħsara fl-ekosistema. Jibdew anke sa ħansitra jikkompetu ma' insetti oħra sħabhom illi huma tal-lokal. U jagħmlu lek ħerba ġifieri daw fil-fatt anke dissibha fil-kotba illi daw l-ispeċi alieni huma t-tieni l-iktar ħaġa diżastruża għall-ambjent.
Semmejt daw iż-żewġ eżempji li naħseb ħafna mis-semmija tagħna wkoll ġieli li semgħu bihom speċjalment il-każ fejn jidħol il-siġar tal-palm li ħafna minnhom inqerdu propju ħabba
tal-inset
li daħal u immultiplika mingħajr kontroll għax ma kellux edewwa li setgħu jeqerduha. Meta jkollok problema bħal din. U trid tindirizza. Jiena l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħi wkoreġini jekk għandi żball hija l-użu tal-pestiċidi. Però il-pestiċidi ma jiddiskriminawx meta tkun qed tużhom, ma tkunx qed tirriskel qed toqtol dak kollu li jkun hemm fil-viċinanza?
Ifhimni, fil-każ tal-palm inti titqis illi l-palm daw ma jikbrux f'ambjent naturali, jiġifieri daw il-palm iktar insibuhom fir-roundabouts f'xi ġonna, tifhimni? Allura biex ngħidlek ma tinti qed tapplika dawn l-insettiċidi, l-ewwel qed tapplikhom biss fuq il-palma, ovvjament, affarijiet li qegħdin mal-palma, soċjetà mal-palma ħatoqtolhom ukoll. Ġifieri ma mhux qed tagħmel ħsara direttament lill-ambjent għax huma as such qeddin dejjem f'ambjenti biex ngħidlek ta' roundabout ta' ġonna u ta' affarijiet hekk fim dawn ma jikbrux waħedhom. Allura il-ħsara li qed tagħmel hija limitata. Ħafna drabi wkoll però titqis ukoll illi apparti biex illum il-ġurnata daw tal-pan pereżempju fuq sistemi li sabu hija li inti tinjetta propju tagħmel propju sa siringa tħaffer u tinjetta dawn il-pestiċidi propju ġozzok. Biex inti allura inti il-dan huwa pratikament huwa intervent biex inti hija tattakka biss id-dudu li hemm ġo fiha. Li ju warret pal-mwivil, ġivillum il-ġurnata ta' kittib ta' biex li kien jazisti, għallu ta' jazisti ġifiri, ma' saftit s-nilu, kullħat ta' d-dej bil-biex ta' rom, anke mil-karotzi, dittala l-karotza t-tiqa, għax jekk kun il-riħit il-fuqek, tifimni, l-lum hemm ħafna metodi differenti ta' kif wieħed jagħmel ħafna qassara b'daw it-tip ta' insettiċidi.
L-Università ta' Malta bla dubju ta' xejn tilha prwol importanti ftit li tidħol riċerka fejn jidħlu l-insetti. Xtaqt forsi nispjegaw ftit l-issemmija tagħna numru ta' inizjattivi li l-Università u inti personali ħadtu biex tavvanzaw studji dwar insetti partikolari.
Le fimni għandna ħafna inizjattivi, ġifieri sa dalodu stess jiena fis-69 sa dalodu kont qiegħed ma' student undergrad tiegħi jiġifieri li xtieq jagħmel propju studju fuq dawn l-insetti li jgħixu fil-ħamrija u sa dalodu stess jiġifieri konna qegħdin għamilna treps apposta lihom u konna qegħdin inħafru f'ħamrija f'verġni biex ngħid hekk nipoġ daw it-treps biex issana every isu 8 weeks nmorru naraw daw it-treps u naraw xin qabad fihom. Ġifieri hemm riċerka għaddejja ħin kollu, ġifierina kull meta jkolli student illi juri ftit interess għall-istudju tal-insetti fuq l-entomoloġija Maltija, jiena għandi grupp għandi numru ta' proġetti, jiena nipproponilhom numru ta' proġetti li staw jagħmlu. U ma ta' joġobom xi ħaġa nagħmluha, ġifieri hemm entużjażmu kbir, kuntenti ħafna, ġifieri sena l-oħra pereżempju kelli studenta oħra li għamel studju pereżempju fuq l-insetti li huma assoċjati ma' siġar tal-kappar. Għaliex siġar tal-kappar pratikament hija l-unika arbuxxell li inti fleqel tas-sajf ikun iħaddar da. Allura waħda mill- biex ngħid hekk mill-mistoqsijiet li kellna frasna isma' dal-arbuxxell l-aħdar fis-sajf. Hija hemmhekk ġust biex tina l-kappar, jew hija hemmhekk ukoll bħala shelter plant biex imorru ħafna insetti u fis-sajf dik is-sħana tas-sajf ix-shelter jew hemmhekk. U fil-fatt sibna illi ħafna insetti propju jmorru ma daw is-siġar ħodor għax ikun hemm ammont ta' umdità magħhom għalkemm ma jiklux minn fuqhom joqgħdu hemmhekk jistkennu għax isibu dik l-umdità u ġifieri sibna għamilna riċerka kbira fuq din. Kelli student oħra pereżempju sana oħra wkoll li għamlet pereżempju studju fuq daw il-caterpillars tal-baħrijiet u tal-frifet. Daw il-caterpillars tal-baħrijiet u tal-frifet ħafna drabi ikunu ipparasitizzati. Alla ħares daw kull caterpillar li jkollok ifaqqas farfet jew baħrija, għax kieku nintlew bihom, tajjeb kieku kull imkien mhux iktar ħdura Malta x'daw kollox jieklu pratikament, kull pjanta li tara jiekluha u għandek tip ta' baħrija għal kull pjanta tajjeb. Allura ħafna minnhom daw jiġu bledewwa naturali li hawn Malta stess jiġu parasitizzati biex il-popolazzjonijiet tagħhom ikunu ikkontrollati.
U dik hija ekosistema
kif suppost, eżatt. Ġif dawk konna mmorru f'postijiet naturali, naqbdu xi caterpillars, nrabbuhom fil-laboratorju u naraw jekk daw fihom x'parassiti jew le. U ħriġna studju kbir fuqhom, fil-fatt qegħdin nippubblikaw issa dax-xogħol, u fil-fatt sibna il fuq minn 25 speċi ta' parassita li jattakka dawn il-dewwa naturali, li dawn il-caterpillars tal-frifet u baħrijiet, illi qatt ma konna nafu bihom qabel. Studju ieħor li għamilna u ġi pubblikat dis-sena wkoll kien illi waħda mill- Ladybirds, mamma mia, xedur.
Innanna kola
hija ħanfusa.
Bil-kemm għadek taradi.
Bil-kemm għadek taradi, t-tmur fil-widien u tara, ta' minnhom u tara. Imma żgur, nanna kola, illi żgur kulħadd jista' jara, għax għadha komuni ħafna, hija dik li tgħix fuq il-faqqos il-ħmir. Dik il-squirting cucumber jadura bl-Ingliż, da jekk tmissu itajjar lek dak li l-maqisu biż-żirja u għaw anke xi nies li huma allerġiċi għalih, tajjeb. U din dik hija l-unika nanna kola li hija ta' ħsara għall-agrikoltura. Għax dik tiekol il-ħaxix, dik tiekol il-faxxina. fil-fatt għalek edha fuq il-faqqus il-ħmir, xie tikol minn fuq il-faqqus il-ħmir, issa il-faqqus il-ħmir huwa fil-familja tal-kukurbitaċi jgħidulhom dawn. Allura, fl-agrikoltura tista' tagħmel ukoll ħsara kbira. Tista' tmur tikol il-patata, tista' tmur tikol il-bżar.
U din hija n-nanna kola komuni li nsibu.
Din hija n-nanna, din waħda minnhom.
Hemm iktar speċi waħda ta' nanna kol.
Issa, inti titqis li 90% ta' nanna koli, mhux li jgħixu Malta, tal-li jgħixu fid-dinja, huma nanna koli tajbin. Tajbin f'liema sens, tajbin għaliex. Ħafna minnhom dawn jieklu lafidi. Lafidi huma. Tip ta' insetti li għamel ħafna ħsara fl-agrikoltura, mela daw law, la daw qegħdin jiklu daw l-afidi li huma parassiti tal-pjanti, dawn huma għedewwa naturali biex ngħidlek ta' xi ħaġa li qed tagħmel ħsara l-pjanta. Però hemm grupp ta' nanna koli, grupp żgħir ħafna, illi dawn it-tip ta' ħalq li għandhom mhux it-tip ta' ħalq li jiklu daw l-afidi, imma jiklu l-ħaxix, jiklu l-faxxina. U allura huma ta' dannu kbir fl-agrikoltura. U ħabib tiegħi Thomas kien qiegħed darba minnhom ikabbar din il-ħanfusa din in-nanna kola minn mid-dut tagħha mill-larva u bdejna naraw li f'daw minn daw id-dut kien qed joħroġ tip ta' parassita. Jiġifieri parassita naturali li jeqret lil din in-nanna kola. Studjajni dal-parassita, morna barra minn Malta, ħadnilu r-ritratti, għamilna ħafna studji fuqu. U sibna li fil-fatt dal-parassita mhux tal-li ma nafux biżbieħa u Malta, imma kien xi ħaġa li kien ġdida d-dinja. Dal-insett kien ġdida d-dinja.
Hija skoperta, skoperta importanti ħafna.
Importanti ħafna, fil-fatt tajni ħisem ġdid, iddeskrivejnih, tajna l-informazzjoni kollha fuq u da bioloġika x'aħ jiena nemmen illi dan adapitada jista' jintuża biex jużawh għall-kontroll bioloġiku ta' din il-ħanfusa. Li dan l-ħafna ħsara fl-agrikoltura, naħseb li dan.
Jista' jkollu valur ekonomiku kbir.
Jista' jkollu valur ekonomiku kbir. U dan hija r-riċerka li tagħmel l-università. Jiġri r-riċerka kemm aħna l-università rridu nagħmlu, kemm riċerka li hija biex ngħidlek pura. U kemm riċerka applikata. Ġifieri l-affarijiet li semmejtlek l-ewwel fuq in-naħal, din li semmejtlek issa, dawn huma riċerki wkoll applikati. Però jiġri hemm ukoll ir-riċerka pura wkoll. Jiġifieri ma tistax inti tgħid isma' jiena ħanagħmel biss riċerka applikata. Tittamel ukoll riċerka pura, riċerka pura tmur id fit magħhadin. Riċerka pura pereżempju qegħdin nagħmlu ili pereżempju sentejn bħalissa għaddej ma anke kollega tiegħi li jaħdem hawn ukoll David Dandria qegħdin nippruvaw nagħmlu checklist li qatt ma sar għaddejn tal-insetti kollha li hawn Malta. Ġifri inti, meta inti wieħed jgħid isma' jiena rrid nippreserva l-biodiversità tal-gżejjer Maltin. Kull jiena rrid nagħmel hekk, rrid nagħmel hekk ħafna. Kliem sabiħ ta' biodiversità hija kelma sabiħa. Però l-ewwel ma rridu nagħmlu, rridu nkunu nafu dil-biodiversità fiex tikkonsisti.
Ġiet perfekt tajjeb jiena u naħseb l-istess mistoqsija qed jagħmlu s-semija ta' Campus FM. M'għandniex lista komprensiva tal-insetti kollha li nsibu fil-fejn.
M'għandniex, daw li jiġifieri issib paper law, paper lem, m'għandna xejn li issa maqgħud biex da. Dan hemm mijiet ta' papers fil-letteratura. Le, m'għandniex. U ħafna nies meta jitkellmu fuq biodiversità nirhom morrajt f'dak il-lokalità xi trid inti tikkonserva. Il-biodiversità iwa majli, x'inhu huma l-ismijiet, x'inhu huma l-affarijiet li tikkonserva. Ġifieri għadna ma wasalniex, jiġifieri għadna lura ħafna, ma jinġu ta' għatem ħafna x'isir. U jiena ngħidlek illi kull ma nafu s'issa huwa sempliċi
farka.
Ġi un nistudjaw kemm nistudjaw. Iktar ħan iskopru kemm ma nafu xejn. Jiena meta xi ħadd jiġi għandi u jgħid li għax jiena naf kollox, għax jiena profsek u profsek, jiena ngħid mamma mija da kemm għadu lura. Qed tifhimni?
Dak is-sabiħ imma tar-riċerka.
Dak is-sabiħ tar-riċerka, li r-riċerka stess turik kemm għadna ma nafu xejn. U kemm għad hemm x'wieħed x'iskopri. Jiġifieri rridu nkunu anke daqsxejn umli wkoll minkejja li għad hemm ħafna affarijiet u hemm ħafna mbarra xi wieħed jista' jagħmel, rridu wkoll naraw illi l-affarijiet isiru b'mod biex ngħidlek loġiku. Għax ħafna drabi anke dil-loġika nitilfuha u ħafna drabi wkoll is-sens komun tlifni wkoll. Jiġifieri il-loġika u s-sens komun li huma l-iktar affarijiet fundamentali fir-riċerka tlifnihom. Issa jekk m'għandekx dawk inti fir-riċerka qed tagħmel biex ngħidlek affarijiet blamment. Qed tagħmel affarijiet inti tkollok dawk għabbażi ta' kollox jekk m'għandekx dawk, ma tistax inti tmur il-qoddim. Qed tagħmel affarijiet biex ngħidlek kif għamlu ta' qablek, għax tara qablek għamlu hekk, mentri inti tiddadatta. Riċerkaturi li jaħdmu l-Ġermanja ma tistax inti taqbad dik ir-riċerka u tapplika deren li għandna l-Malta, inti trid taddatta għalla għat-tip ta' ambjent tagħna, għat-tip ta' klima tagħna, għat-tip ta' rieħat li aħna għandna, għat-tip ta' baħar li għandna. Ġifieri, this is dan huwa proċess fundamentali li mhux kulħadd jaf joqgħod bil-qiegħda u qabel ma jibda riċerka jagħmel dal-homework.
Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm University Matters miegħi Pierre Kassar, illum il-mistieden tagħna fl-istudio huwa il-professur David Bifsud. Kif ġiġa smajtu fl-ewwel parti tal-programm diskursata interessanti ferm dwar l-insetti u l-istudji tagħhom. Tkellimna dwar l-istudji li jsiru mill-riċerkaturi fl-università u l-istudenti tagħhom, xtaqt issa nifoka ftit l-istudji li jsiru flimkien ma' pajjiżi oħra. Ikolkom dat-tip ta' proġetti fejha l-argument qed taqbdu insett u tistudjaw l-abitat tiegħu f'Malta u f'pajjiżi oħra u tqabluhom?
Mela.
Jo proġetti tal-EU, proġetti tal-EU tal-Unjoni Ewropea.
Per eżempju, l-iktar affarijiet interessanti huma daw, per eżempju. Qegħdin nistudjaw anke dawk l-affarijiet li huma endemiċi, jiġifieri jgħixu biss fil-gżejjer Maltin. Tajjeb, issa ħafna drabi inti jissib illi hemm link. Ħafna drabi dal-link insibuh ma postijiet li huma viċin tagħna. Allura ħafna drabi inti għandek link ma' sqallija. Tifhimni, ġifieri pereżempju, proġetti li għadna kemm minna dal-aħħar kien illi fuq ħanfuż żgħir ħafna jgħidulhom il-pselafids ta' sqallija u ta' Malta. U sibna li l-affarijiet li huma endemiċi ta' Malta, biex ngħidlek l-aħwa tagħhom qegħdin propju fi sqallija. Mhumiex qegħdin pereżempju tar il-bot in-Nord Afrika, imma qegħdin propju sqallija. Fl-istess tip ta' ambjent li hawn Malta. Tifhimni? Għamilna dal-istudju profond ħadinna kważi 20 sena biex għamilni dal-istudju, sa' publikajnih. U għax jiexfimni, inti inkredibli, għalhekk ir-riċerka sabiħa. U f'din ir-riċerka li publikajna s-sena l-oħra, ktibna fil-fatt għadna isma, għadna f'dar grupp ta' insetti, ma nistgħux nifhmu kif hawn Malta qatt ma sibna tip ta' ġeneru ta' ħanfus f'din familja illi suppost għandu jkun hawn Malta. Dan jismu Faronus, hemm ġeneru, illi dan huwa pjuttost komuni ġos għallija u anke ġol l-Afrika ta' fuq, imma u Malta għal xi raġuni jew oħra ma sibniex. Minkejja da' kollu, aħna daqsxejn waħda kif naqbad najs, ma tantx naqta' qabna mala, jiġifieri għalkemm ix-xogħol pubblika jnejh xorta bqajna nfittxu aħna u bqajna nissaraw biex forsi dat-tip ta' annimal xi darbija oħra joħroġ. Kombinazzjoni sibniħ xi qasilu senajlu, laqasilu, fil-fatt eżatt kif riġna x-xogħol, kif ippubblikajna x-xogħol, xi tliet xhur wara konna qegħdin wid babu hemm misfel, infittxu, u ħriġna u sibniħ hemmhekk da. Studjajnih, sibna li huwa speċi ġdida wkoll għad-dinja, fil-fatt qegħdin intuha sem ġdid ukoll din.
It-tini skoperta,
iħdi d-dinija, it-tile skoperta dis-sena, fil-fatt, għax semmejna speċi oħra wkoll. U sibna illi biex ngħidlek ħutu qegħdin propju ġos għalija, mhux qegħdin ġo Nord Afrika, u fil-fatt huma simili ħafna. Daw prattikament daw it-tip ta' ħanfus għandhom dak li jgħidulu sexual dimorphism. Illi l-irġiel huma differenti min-nisa. Issa per eżempju ġili kollok ħanfus, per eżempju l-irġil, per eżempju, innaħa ta' rasom ikollhom il-qrun, per eżempju, u nisa ma jkollhomx qrun. Daw differenti daw, dawn dan il-dimorfizmu.
Li mhux komuni fl-insett.
Mhux komuni, dan
il-korrett.
F'dan insett dan id-dimorfizmu qiegħed fiż-żaq. Taħt iż-żaq eżatt, għandu issa struttura qisha biex ngħidlek buttuna li ħirġa minn taħt iż-żaq. Tajjeb? U dil-buttuna għandha xejn partikolari. F'dik ta' sqallija dil-buttuna bil-kemm tidher. U f'dak ta' Malta dil-buttuna issa toħroġ kanun minn taħt iż-żaq. U mill-ewwel indunajna fil-fatt li hija speċi ġdida d-dinja. Ġifieri fil-fatt qasilu xejn, laqqas ilu Laqasilu xar fil-fat xarilu intqajna jiena u da żewġ professuri li sibnija, intqajna Ġeniva, il-Mużew tal-Nazzjonali tal-Arta Ġeniva, għamilna tliet jiem hemmhekk għax ħafna drabi jekk ikollok tagħmel, għax hemmhekk hemm l-ikbar kollezzjoni ta' dawn it-tip ta' insetti, għadna hemmhekk bil-kwid għamilna tliet jiem naħdmu 24 hours a day u deskriveni hemmhekk l-ispeċi ġifieri, deskriveni hemmhekk.
Sinjuri, bla dubju ta' xej, din hija diskussjoni affaxxinanti dwar ir-rwol li jilagħbu l-insetti f'kull pajjiż anke ġewwa Malta u smajtu dwar kif il-Professur David Mifsud u n-nies tiegħu rnexxielhom anke jagħmlu skoperti li jiġu rikonoxxuti madwar id-dinja għadna kif semmejna din it-tip ta' ħanfusa endemika għall-Gżejjer Maltin u kif din tirrelata ma' is-sab-speċi tagħha li hemm fis-qallija. Viċin ħafna immem ukoll dawn id-differenzi. Kif jgħidu il-ħin itir u xtaqt nuża l-aħħar żewġ minuti biex nispiċċa fuq nota forsi ftit umoristika. Il-biża' jew il-fobja ħa nuża din il-kelma ta' ħafna nies minn ħafna insetti.
Man jiena ħseb li m'għandhomx għalfejn. L-ewwel nett insetti vali nuża m'għandniex Malta. Ġifri, sakemm inti ma taqbadx hemm waħda ħanfusa li jekk taqbadha tikola ħa kważi ħa toqtlok, m'għandhomx għalfejn jagħmlu dawn l-affarijiet naħseb jiena minn għandu daqsxejn moħħu floku. It-tieni l-iktar forsi l-insett li jista' tkun tibża daqsxejn minnu huma pereżempju żnażan u n-naħal għax jistgħu jtuk xewka, ma dawnx ħajabdu jtuk xewka, ta' jekk inta toqgħod sejjer bidejk tagħti u tipprova tkeċċihom biex ngħidlek hemmhekk ħajġu. Ma jekk inti dan tmur minn magħhom anke jkun hemm bejta ġifieri ta' żnażan, jekk inti ħa timxi ma' magħhom ma tagħmilhom xejn, ma ħajagħmlulek xejn. Ħajagħmlulek jekk inti ħa tagħmilhom xi ħaġa. Ġifieri dil-fobja, forsi min jibża minn kokroċ okej, vera. Jew forsi jew min jibża anke minn ġurati kbar. Vera, imma ma tantx ħadd intaqa' magħhom daw, ġifieri vera, jmin jista' jkollok dat tip ta' problemi, imma ma naħsibx li n-nies għandhom għalfejn jinkutaw daqshekk fuq l-insetti.
Grazzi Prof. Mifsud, spiċċena fuq nota umoristika il-fobja mill-insetti, imma il-parti l-kbira ta' dan il-programm tkellimna dwar riċerka akkademika li tkun għaddejja fl-Università ta' Malta propju relatata ma' l-insetti u kif dawn jgħixu fil-Gżejjer Maltin. Mela bekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm University Matters, għal darb'oħra grazzi lilkom is-semmija li joġobkom tingħaqdu magħna fuq Campus FM għal dan il-programm. Appuntament ieħor għar bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi lill-Professur David Mifsud mill-Institute of Earth Systems, lit-tekniku lil Carmeno Grech u grazzi kbira lilkom. Appuntament ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar. Ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pierre Cassar.